Klepet z Mitko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku marčevskega klepeta z Mitko Klevišar. Nocoj bova z gospo Metko govorili o tem, kdaj se je v življenju smiselno boriti in kdaj je bolj modro, da preprosto sprejmemo, kar nam življenje prinaša in s tem poskušamo čim bolj kakovostno živeti. Najprej pa seveda lep dober večer, gospa Metka.
Ja, lep dober večer tudi vam in vsem poslušalcem.
Večkrat slišimo, da je kdo pravi borec, da je zaradi svoje borbe premagal bolezen in ozdravel. In slišimo tudi, da se je kdo vdal in nehal boriti. V nekem smislu je celo življenje borba, saj iz nas potegne moči, ki jih niti ne slutimo. Drži, kaj menite?
Jaz se s tem zelo strinjam. Mislim, da je pravzaprav je celo življenje borba. Že ko se otrok rodi, se po svoje bori pri rojstvu, ker verjetno ni tako enostavno. Mi se vsi tega ne spominjamo, ampak ni tako enostavno za tiste, ki to doživljajo, ki so zraven. Potem pa celo življenje je toliko stvari, kjer se pravzaprav moramo boriti. Že to, da šolo narediš, to je po svoje tudi svoj vrstna borba. Potem služba tudi ni tako enostavna, da ne govorimo o tem, če kdo zboli. To so stvari, ki niso tako zelo enostavne. Verjetno tudi pri umiranju ni tako enostavno, tudi te izkušnje mi osebne še nimamo in jo bomo imeli prej ali slej. Tako da v bistvu celo življenje človek nekako se mora boriti. Seveda je pa tudi ta borba, je pa lahko zelo različna. Mislim, da bomo o tem še govorile in kdaj je ta borba smiselna in kdaj ne. Vse to so potem druga vprašanja.
No, najbrž vsak izmed nas pozna zgodbe ljudi, ki so po kakšni hudi poškodbi z neverjetno vztrajnostjo, voljo, upanjem, tudi vero, ne nazadnje, dosegli, kar se je sprva zdelo nemogoče. In to potem jemljamo kot dokaz, da se je vredno boriti, kaj ne?
Takšnih zgodb je zelo veliko in jih lahko poslušamo, v njih beremo in res lahko samo občuduješ ljudi, kaj vse zmorejo, kaj vse se zgodi. Čeprav jaz tukaj vedno se sprašujem, recimo, kako je premagal bolezen. Ali gre samo za to, da je z voljo premagal bolezen, ali je preprosto nekaj drugega še tukaj vmes, ker ne, tudi bolezen tudi ni samo enozvočna stvar, lahko, čeprav ne, čudež ni beseda, ki bi jo se veliko uporabljali, ampak tega se veliko dogaja vse povsod in je vprašanje, je bilo to samo volja. Ampak vsekakor je tudi napor, ki ga v to vložiš, ima svoj smisel in ti pomaga, da nekaj zmoreš. Cimo že, če samo pogledate, kako se ljudje nekateri lahko gibljajo, pa se prej niso, kaj vse so zmogli, nekak zvajo, z voljo, kaj vse zmorejo.
Ampak kljub temu se lahko vprašamo, če z močno voljo človek res lahko doseže vse, nekaj ste o tem že povedali, morda še kakšno besedo.
No, veste, to je pa zdaj druga stvar. Nekateri pravijo, z voljo človek vse doseže. Če bi bila stvar tako enostavna, potem je treba samo močno voljo moš imeti in potem bo stvar v redu. Ampak recimo je bolezen, težka bolezen, huda bolezen, ki jo z najboljšimi zdravili se ne da pozdraviti, ker imaš lahko še tako močno voljo, pa jo ne boš pozdravil, bo bolezen šla naprej in jo preprosto se tudi z največjo voljo ne da. In takih stvari je v življenju veliko. Tukaj je zelo pomembno, da smo zelo realni, da znamo nekaj čutiti, ki pa je meja, do kam gre naša volja, ki pa tudi najboljša volja nač ne pomaga. In zato ni dovolj samo volja, je tukaj še pomembna, zelo trezna presoja in potem je pomembno tudi to, da znaš stvari sprejemati tako, kot so. Čeprav so lahko včasih drugačne, kot bi si želil, drugačne, kot bi si hotel doseči s to voljo. S čimer pa ni rečen, da ni prav, da ima človek voljo. Samo treba je začutiti, kje pa so tiste meje.
Ja, in to je prava umetnost, o tem bova tudi govorili v nadaljevanju. Hudo pa je, če je življenje en sam boj, ena sama borba, ena sama napetost. Včasih živi rad človek tudi v miru, marsikdaj pravzaprav. In ja, kako razločiti, kdaj je čas, da preprosto sprejmemo? Naprimer bolezen.
Verjetno je to en proces, ki teče. Tukaj sem jaz razmišljala ravno, a ne ta razlika, nekaj borba, ki je nekaj pozitivnega, nekaj pa vojna. In vojna je pravzaprav vedno proti nekemu sovražniku. Ko je nekaj samo sovražnik, sicer lahko nekaj časa, mogoče celo nekaj uspeš, samo dolgo časa ne boš v sovraštvu uspeval. Je potem drugače, če ti to stvar spremeš in potem, ko spremeš, pač skušaš, kolikor se da stvar le peljati in mogoče tudi kaj popraviti, ampak kar se pa ne da popraviti, pa sprejeti. Tako da tukaj je oboje prisotno in jaz mislim, da je tudi to sprejemanje, da je za sprejemanje potrebna tudi volja. Ker je sprejemanje lahko še veliko težje, kot pa, da se boriš proti nečemu. In včasih je za sprejemanje treba več volje, kot pa samo za to, da nekaj odpraviš. In zato se mi zdi, da treba tudi to voljo razumeti v te obe smeri. Tudi volja ti lahko pomaga, da za neko boleznijo, z neko kvaro živiš in živiš lahko kvalitetno, veliko bolj kvalitetno, če to spremeš in če kar naprej samo ne boriš proti temu in si skos nesrečen, ker tega ne moreš prekinti.
Potrebna je najbrž prava modrost, da presodimo, kdaj se je vredno boriti in kdaj s tem samo izgubljamo dragoceni čas. Mislite, da nam to prinesejo življenjske izkušnje?
Nekaj prav gotovo življenjske izkušnje. In nekaj pa, najbolj pomembno je pa to, kar jaz vedno znova poudarjam, da je zelo pomembno, kaj človek dobi že, ko je otrok. Kaj človek pridobi že, ko je mlad, kako se takrat nauči. Jaz mislim, da se takrat naučiš bistvene stvari za življenje. Čeprav niso to take prave učne ure, lahko tudi kakšne stvari tudi ne uspejo, ampak v bistvu si pa človek vedno takrat nabira temeljna spoznanja življenjska, čeprav mogoče se tega, navadno se tega sploh ne zaveda, kako je doživljal tudi ob starših, ob drugih ljudeh, ki so ob njem, kako se takrat to dogajalo. Tako da, ja, veliko tega se na ta način, zdaj na kateri pravijo, ja, potem sem pa bral, pa se tako spoznal, lahko tudi tako, tudi to možno. Potem, čakaj, ravno danes sem poslušala na tako zgodbo, kako pomembno je v življenju srečati ljudi, ki ti pomagajo korak naprej. In potem si lahko samo hvaležen. Se ta človek se potem niti zaveda, ne, da je nekomu pomagal korak naprej, pa se to ni pomembno. Ampak to se lahko marsikdo spomni, srečal sem tega in tega človeka in takrat sem spoznal, da lahko naredim korak naprej. Pa mogoče ne ve niti, kako se je pisal, nič, ne, ampak ta pomoč med nami je zelo pomembna.
Lahko z našimi poslušalci, gospa Metka, delite kakšno izkušnjo, ko se je pokazalo, da je mnogo bolje, da se umirimo in nehamo bojevati?
No, takih zgodb je lahko precej. No, recimo, taka zgodba, ki se mi zdi po svojem kar malo zabavna, ampak je resnična. Bila je ena zelo stara gospa, ki je že, so jim oči zelo pešale in bi že mogoče bilo boljše, bi bila nekje v varstvu, ampak dober, ona želela biti doma, je pa živela skupaj s hčerko. Hčerka je pa hodila v službo. Mislim, da je bila celo na direktorca ali kaj se nekaj tanska. No in potem je ta, so pa imeli eno gospo, ki hodila k tej stari gospe. In vsak dan, ko je ta gospa prišla za pomoč, je hčerka naročila točno, katere vaje morata delati, kaj vse morata telovaditi, zato ker mama mora čim dalj ostati pokretna, čim dalj ostati fit. In potem, ko je ta hčerka odšla, je gospa rekla, je ta stara gospa rekla, da je gospe, ki je prišla pomagati, rekla, lepo vas prosim, pustite me vendar pri miru, se vidite, da ne morem, naj saj ta čas, ki ga imam še pred seboj, v miru preživim. In jaz mislim, da je imela ta gospa čist prav. To se pravi, siguren, tukaj ni bila na mestu še in še vaje, samo da bo potem gospa pri ne vem kolikih 90 letih čim bolj fit. No pa še ne, recimo, to mi je pa tudi zelo ostalo v spominu. Poznala sem oba, ne, tega gospoda, ki je tudi bil težek invalid in žena njegova, ki je bila zelo pozorna do moža in je naredila čim več zanj. In potem je z njim telovadila. In potem je rekla pa dvigen nogo. in ga je tok pregovarjal, pa dej, malo se skup vzem, pa dviga nogo. Ampak ta bogi gospod je bil invalid, on res ni mogel noge dvigati. In če bi še bolj hotel, on ni mogel. Tako da je treba biti zelo previden, kaj od koga pričakuješ, kaj od koga hočeš.
Če se staviva malo pri prejšnji zgodbi, ki ste jo povedali, marsikdaj prihaja do različnega razumevanja, kaj bi moral kdo narediti za svoje zdravje. Dostikrat imamo polno idej, kaj bi morali drugi narediti za svoje zdravje in seveda se veliko krat to ne sklada z mišljenjem samega bolnika in tu je tudi velika dilema. Svojcem je marsikdaj težko spremljati, da se je nekdo nehal boriti. In zanima me, gospa Metka, kaj menite, kdaj je naša pravica in dolžnost, da spodbujamo svojce, naprimer aktivnosti, in kdaj je pametneje, da se v to ne vtikamo? Kako bi vi odgovorili na to vprašanje?
No, takih dilem je zelo veliko, ker se to zelo pogosto dogaja. Jaz vse osebno ne bi nikogar preveč silila. Jaz bi lahko menila, bi rekla, veste, sej zdravo je to in to jest, ali pa zdravo se je giba, zdravo je telovaditi, ampak potem je pa od človeka samega odvisno, se lahko malo še kdaj rečeš, ampak ne na silo. Recimo, jaz tukaj gledam stare ljudi v domu. Je nekaj ljudi, ki ne hodijo k telovadbi. Pa so v redu, ampak prav ne rabimo tega. Ja, poslušaj, boš silu, se nismo tukaj nekje v zaparu, kjer morajo vsi enako delati. Vso pravico, vsak ima vso pravico, da tudi tega ne dela. In tako je tudi, jaz mislim, da bi bilo za marsikoga tudi, predvsem za stare ljudi, veliko lažje, če bi jih svojci nasilali. Ampak jaz vem, zakaj svojci to delajo, veste. To je nekje iz ljubezni. Ampak zdaj ta ljubezen je lahko tudi vprašljiva, ker ta ljubezen je samo neke vrste ljubezen, ker misliš, da boš ti vse naredil. Ampak ne boš vsega naredil, ne moreš nekoga prepričati. Če bi imeli pa tega človeka še malo bolj radi, bi mu pa mogoče pustili na izbiro, da se on odloči, kaj bo delal.
No, pa vendar imam tule še eno vprašanje. Če vidimo koga, za katerega se nam zdi, naprimer, da je resnično preobremenjen, da bi moral pomisliti malo tudi nase, je prav, da mi to povemo svoje mnenje, svoje videnje ali pač, tako kot ste rekli, tu ni zapor, nikogar ne moremo siliti, to so nas zadnji vsi odrasli ljudje, pustimo vsakega, da živi po svoji vesti.
No, jaz mislim, da že prav, da povemo. Jaz mislim, da smo to tudi dolžni povedati, ampak ne tako moraš, ampak mogoče na ta način, da mogoče bi bilo pa boljš, če ne, če bi malo manj delal, če bi si več časa vzel, če bi še pomislil na to, da tudi ti rabiš čas, ali pa jaz na tvojem mestu bi tako pa tako naredil, ne pa moraš, a ne, v tem smislu. Drugač pa se mi zdi prav, ker koncev tudi na ta način se spodbujamo. Mogoče bo pa kdo potem le razmišljal, pa bo kako drugač naredil. Ni nujno, če pa bo, bomo pa lahko samo veseli.
Še eno vprašanje v zvezi s tem, da je bolje, da se umirimo, nehamo bojevati, sprostimo na nek način. Ali to morda pomeni, da smo obupali nad življenjem, če naredimo tako?
Ni nujno. To, če kdo obupa, pravzaprav ni dober, ker to pomeni, da je vse pustil, ampak konc ima tudi do tega človek pravico. Ampak lahko pa nekdo čuti, da je prišel čas, da se zdaj umiri, da zdaj neaktivno ne posega, ne dela več. In jaz pravim, da je treba tudi to upoštevati. Recimo pri ljudeh, ki so v eni depresiji hudi. Tam je vse na silo zelo težko karkoli doseči, ampak s časoma mogoče potem nekdo postane bolj aktivno, pa kaj več dela. Zdaj tako vidim pri starih ljudeh. Treba mogoče tudi malo čutiti, kaj je tukaj zadaj, zakaj nekdo noče. In če nekdo čuti, da pač ne more, ga je treba pustiti.
No in na vse zadnje moramo sprejeti tudi dejstvo, da človek lahko veliko naredi, pa še zdaleč, ne samo zaradi svoje volje, tu je še nekdo, pisano z veliko začetnico, od katerega je vse odvisno, kaj ne?
No, jaz mislim, da se moramo tega skozi zavirati. Da v bistvu mi lahko predvsej naredimo, ampak nikoli ne naredimo zato, ker mi to zmoremo. da je tukaj še nekdo, ki nam daje tudi moč, ki nas tudi usmerja, ki nam pomaga in česarkoli se lotimo, se ne delamo sami. In jaz mislim, da če se tega zavedamo, je potem to veliko lažje, potem se tudi mi ne bomo kitali s tem, kaj vse smo naredili. Nismo. Bili smo samo orodje, tako rekoč, da smo nekaj naredili. In zato se mi zdi, da je tako zelo pomembno, da vemo, da v bistvu je nad vsem tem nekdo, ki pa res nam se usmerja, nam pomaga in omogoča, da karkoli naredimo.
In to je pravzaprav en privilegij verujočih, kaj ne?
Nekdo, ki ni veren, bo mogoče to težko poznal, priznal, mogoče to čuti, da je še nekaj nad njima, ne, se so tudi nekateri, ki so verni, mogoče malo po svoje. Ampak jaz mislim, da drugače pa je to velik privilegij, da tudi človek veliko lažje živi, da se tudi bolj veseli vsega. In jaz pravim, hvala Bogu, da je tako, da se zaveda človek, da česarkoli se loti, rabi tudi pomoč nekoga. Ampak to pomeni tudi, da je potrebna tudi po svoje molitev. Zdaj ni treba, da boš ti zmolil te vrožen venc, ampak tisto stanje v molitvi, kar to pomeni, da v bistvu se skozi zavedaš, da nisi ti sam, ki delaš, da je še nekdo, ki je ob tem.
Kaj bi svetovali ljudem, ki ne čutijo te Božje prisotnosti v svojem življenju?
Jaz mislim, da bi težko zdaj nekaj svetovati, težko reči tudi, da je to prebrati, ampak jaz mislim, da je pomembno tako, biti pozoren na vse, kaj se dogaja okrog tebe. Biti pozoren tudi na ljudi, ki mogoče pa imajo zavedanje te prisotnosti. Mogoče biti pozoren na to, kaj se pri njih dogaja. Včasih pa človek tudi sam začuti, da nekaj pa mora biti in potem išče. In če ti začutaš to, potem je treba iskati. Potem je treba počasi iskati. Sej ta, če berete zgodbe teh ljudi, kako iščejo, včasih traja kar nekaj časa, to ni rečen, da bo pol pa kar takoj vse krasno, vse dobro. Ampak so pa ta iskanja ljudi zelo dragocena in zelo zanimiva in nam veliko povejo.
Lahko z našimi poslušalci delite svoje mnenje oziroma svoje občutke, kdaj vi čutite Boga najbliže?
Jaz ga zelo blizu čutim ob mnogih ljudeh. Ker recimo jaz občudujem mnoge ljudi, kako zmorejo, pa to so lahko zelo preprosti, zelo nebogljeni, zelo tako, ampak čutim, kaj vse zmorejo, kljub vsemu, pa ne tako, da bi fizično nekaj se zmogla, ampak kako so pripravljeni z enim veseljem živeti tudi to svojo nemoč. To se mi zdi en tak višek vsega in zame je takrat Bog vedno zelo prisoten. Vedno na delu, ko sreča človek take ljudi.
No, skoraj pri koncu nocošnjega klepeta sva gospa Metka, kako bi povzeli današnje razmišljanje o tem, da je pomembno boriti se, obenem pa tudi prepustiti.
Ja, oboje je potrebno. Borba je lahko nekaj zelo pozitivnega, zelo dragocenega in iz človeka potegne moči, ki jih mogoče še slutine. Verjetno se človek še sam sebi čudi, kaj vse je zmogel, ker tega od sebe ni pričakoval. Po drugi strani je pa pomembno, da znaš tudi reči, tukaj pa borba ni na mestu, tukaj bom pa jaz samo, včasih samo počakal in videl, kaj bo. In je, tako, če tako gledaš, v obojem je Bog prisoten. V borbi in tudi v tem nič početju.
Tako, in na tem mestu bova za nocoj zaključili. Gospa Metka Klevišar, prav lepa hvala za vaš čas, za vse vaše modre misli. Se veselim najinega naslednjega srečanja v aprilu, do takrat pa vse dobro.
Ja, nasvidenje, srečno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Toliko, dragi poslušalci in drage poslušalke, smo vam pripravili v marčevskem klepetu z Metko Klevišar. Naše srečanje zaključujem z besedami, ki jih je Metka zapisala v knjigi Samo da bo zdravje. Vsak se mora sam odločati, kako se bo spopadel z boleznijo. Včasih je dobro, če je borec, drugič spet ne. Hudo je, kadar o tem odločajo drugi in mu hočejo nekaj usiliti. Seveda mora vsak človek o tem razmišljati in se ne kar tako prepustiti drugim, da odločajo v njem. Verjetno se to razmišljanje začne že veliko prej, preden človek zboli. Kljub temu ne more nikoli vnaprej zagotoviti, kako se bo kot bolnik odločil. Morda drugače, kot si je predstavljal prej, ko je bil še zdrav. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Za nocoj pa se od vas poslavlja vam tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in lep pozdrav do našega naslednjega snidenja.
Klepet z Metko Klevišar.